ันนี้นะคะบทความนำมาฝากจาก Harvard Business Review นะคะประจำวันที่23มิถุนายนนะคะ2020ค่ะบทความชื่อว่า Building Resilient Supply Chains Won't Be Easy นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการพูดถึงห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็พูดถึงว่าการที่จะสร้างนะคะห่วงโซ่อุปทานที่มีความสามารถในการฟื้นตัวนะคะหรือมีภูมิคุ้มกันต่อเหตุการณ์วิกฤตต่างๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะเขาพูดถึงอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วการพูดถึงเรื่อง resilience เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีมานานมากแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเป็นการพูดถึง resilience ที่มีต่อวิกฤตการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเงินหรือวิกฤตการณ์ด้าน climate change นะคะหรือแม้แต่วิกฤตการณ์เรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมหรือสังคมนะคะเพียงแต่ช่วงหลังนี้ก็จะมีการพูดถึงแน่นอนนะคะเรื่องโควิด-19 นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการที่ทำอย่างไรให้ธุรกิจเนี่ยหรือซัพพลายเชนเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นคืนกลับมาทำงานได้ตามปกติแบบที่ไม่เกิดการดิสรัปชันนั่นเองนะคะหรือไม่เกิดการหยุดชะงักของการทำการผลิตเป็นต้นนะคะคือเขาก็บอกว่าไอตัวแพนเดมิกหรือโรคระบาดเนี่ยเป็นเรียกไงเป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าระบบซัพพลายเชนของธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหาตรงไหนเขาบอกว่าคือมีปัญหาตรงที่เห็นชัดมากคือความการไร้ความสามารถในการตอบสนองนะคะต่อการชะงักงานแบบในสเกลที่ในระดับที่ใหญ่ระดับโลกนะคะแล้วก็ในอย่างแบบเป็นการชะงักงานที่แบบเรียกได้ว่าอยู่ๆก็มาเลยไม่ได้มีเวลาให้การเตรียมตัวเท่าไหร่นักอะค่ะตรงนี้นะคะก็บอกว่าไอการที่การชะงักงานเหล่านี้ที่เราเห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือในกลุ่มของแบบวิทยาศาสตร์นะอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมสาธารณสุขและอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองนะคะก็ทำให้นะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเรียกได้ว่าพยายามกับจากที่เคยพยายามกระจายการผลิตไปสู่ประเทศอื่นทั่วโลกนะคะโดยเบสออนโดยมีพื้นฐานมาจากต้นทุนที่ถูกต้องที่ถูกลงเนี่ยที่ถูกกว่าเนี่ยอย่างเช่นเหมือนออฟชอร์นะจากการผลิตที่กบฏทำผลิตในประเทศตัวเองเนี่ยก็ย้ายไปทำที่จีนนะคะเพราะว่ามันราคาถูกกว่าเนี่ยตอนนี้ก็มีการดึงกลับมาทำที่ประเทศตัวเองบ้างแล้วนะคะเพราะว่าพอเกิดขึ้นที่จีนปุ๊บเนี่ยที่อื่นก็ชะงักไปด้วยเลยนะคะแต่ว่าวิธีดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่จะดีไปจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะเพราะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหากนึกถึงความเป็นจริงที่ว่าขนาดของตลาดจีนเนี่ยมันใหญ่มากนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะบริษัทระดับโลกเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไงคุณต้องมีเรียกว่าความเกี่ยวข้องความเกี่ยวเนื่องกับประเทศจีนอยู่ดีไม่มากก็น้อยนะคะเพราะนั้นคุณจะแบบย้ายฐานการผลิตทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะและนอกจากนั้นนะคะนอกจากเหตุผลนี้แล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่แล้วกันนะคะในเรียกว่าวัตถุดิบต่างๆของหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอาหารชิ้นส่วนต่างๆนะคะหรือแม้แต่เรื่องอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเลยทีเดียวนะคะการลดดังนั้นการที่คุณจะพยายามลดการพึ่งพาอาศัยประเทศจีนหรือว่าสินชิ้นส่วนหรือว่าวัตถุดิบจากประเทศจีนเนี่ยคุณก็ต้องมีการลงทุนมากขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าต้นทุนในการทำที่ประเทศอื่นก็คงจะแพงกว่าแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยในการทำให้สำเร็จนะคะดังนั้นนะคะบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการทำให้ซัพพลายเชนเนี่ยมันมีความสามารถในการฟื้นคืนกลับมาทำงานได้ตามปกติเช่นเดิมอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือการศึกษานะคะคือเรียกว่าเหมือนรู้เขารู้เราอะค่ะคือว่ารู้ไหมคะซัพพลายเออร์ของคุณคือใครบ้างนะคะเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นใครนะคะและที่สำคัญนะเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะคือเขาบอกแนะนำว่าให้มีการทำสเตรสเทสนะคะว่ากลุ่มเราเนี้ยเนี่ยเพราะว่าซัพพลายเออร์ของเราทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องได้รับการประเมินความสามารถในการฟื้นตัวจากเหตุการณ์ชะงักงานต่างๆนะคะโดยการมีการทำวิเคราะห์stress test นะคะกับกลุ่มเหล่านี้นะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางบริษัทเนี่ยเข้าใจนะคะว่าในข้อขวดของซัพพลายเชนของคุณอยู่ตรงไหนเนี่ย คุณก็จะได้มีวิธีการในการแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะให้มันทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของคอขวดนั้นๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดวิธีการก็ไม่ว่าจะเป็นเช่นไปเพิ่มความสามารถนะคะในการผลิตนะคะให้มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ว่าไปเพิ่มจำนวนของซัพพลายเออร์อันอื่นเพื่อรองรับถ้าเกิดซัพพลายเออร์เจ้านี้ปัญหานะหรือแม้แต่การเก็บสต็อกสินค้าไว้ให้เป็นบัฟเฟอร์มากกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้จริงในแต่ละครั้งนะคะซึ่งจริงแล้วนะคะเขาก็บอกว่าการที่ตอนแรกเขาพูดไปใช่ไหมคะว่าการที่ออฟชอร์เนี่ยมันทำให้ซัพพลายเชนเนี่ยมันไม่เข้มแข็งนะคะคือการเรียกว่าต้องพึ่งพาจีนพอจีนชะงักงานจีนป่วยปุ๊บมันก็ป่วยกันหมดเลยนะคะเขาก็บอกว่าแต่จริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะทำให้การผลิตอยู่ในประเทศของเราเองทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นนะคะซึ่งเคสกรณีศึกษานี้ก็คือว่ากรณีเรื่องการขาดแคลนเนื้อสัตว์นะคะในสหรัฐอเมริกานั่นเองถ้าจำได้พูดเรื่องการขาดแคลนเนื้อสัตว์ของสหรัฐไปเมื่อตอนก่อนๆหน้านี้นะคะที่บอกว่าชาวอเมริกาเนี่ยเรียกว่าโรงฆ่าสัตว์หรือโรงเชือดของอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่แห่งค่ะมันก็เกิดเป็นคอขวดอะว่าถ้าเกิดต้องการจะผลิตเนื้อเนี่ยจะทำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนโรงงานที่เป็นโรงเชือดเนี่ยเกิดต้องปิดตัวลงในถึงแม้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์เพราะว่าเหมือนพนักงานติดเชื้อโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นั้นก็ก่อให้เกิดเรียกว่าภาวะการขาดแคลนเนื้อสัตว์ในประเทศที่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลักอย่างสหรัฐอเมริกานะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงแล้วซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเรียกว่าโดเมสติกมากๆคืออยู่ในประเทศคือไม่ได้มีการแบบพึ่งพาอาศัยเนื้อจากอเมริกาใต้ด้วยซ้ำนะคะก็เขาก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยในเพื่อที่จะลดต้นทุนนะหลายๆบริษัทเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่า consolidate แบบกิจกรรมในการผลิตต่างๆนะคะส่งผลให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีโรงเชื้อสัตว์อยู่ไม่กี่แห่งน้อยมากนะคะที่แบบว่าเป็นคนทำหน้าที่เชือดวัวเชือดหมูนะคะทั้งหมดที่ใช้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะดังนั้นอย่างที่ไฟเล่าไปเมื่อกี้ว่าการที่ปิดโรงเชือดไปลงเนี่ยมันถึงแม้แบบปิดแค่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยมันก็เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงมากนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้เนี่ยเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสัตว์นะคะเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยนะคะคือเขากลับมาบอกว่าจริงๆแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมค่ะคือการเรียนรู้นะคะการ mapping นะคะการทำ stress test นะคะมันคือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างในฟอร์ดเนี่ยเป็นเคสที่เขาว่าฟอร์ดมอเตอร์คอมพานีเนี่ยเขาก็พบว่าจริงแล้วความเสี่ยงที่สูงมากเนี่ยของในซัพพลายเชนของฟอร์ดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่หรือไม่ได้อยู่ที่ซัพพลายเออร์ที่มีเราจ่ายเงินเขาเยอะๆนะแต่กลายเป็นซัพพลายเออร์เจ้าเล็กๆ เลยนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นนี่เองนะคะโดยเขาบอกว่าสิ่งที่บอกว่าเป็นซัพพลายเออร์เจ้าเล็กเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าซัพพลายเออร์พวกนี้เขาผลิตเหมือนเซ็นเซอร์ราคาต้นทุนเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำค่ะที่เรียกว่าถูกใช้ในรถยนต์นะคะอย่างแพร่หลายมากรถยนต์ของฟอร์ดเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกว่าไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันชะงักไปมันหยุดผลิตเนี่ยจะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยอย่างฟอร์ดเนี่ยต้องแบบปิดการผลิตของคุณของตัวเองเลยแหละเพราะว่าดังนั้นเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเงินจำนวนเรียกว่าสิ่งที่ฟอร์ดจ่ายให้ซัพพลายเออร์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นจำนวนที่น้อยเหลือเกินเพราะว่าราคามันถูกนะคะแต่นะคะมันสำคัญมากนั่นหมายความว่าเนี่ยก็จะเป็นไฮริสนะคะของทางซัพพลายเชนของฟอร์ดนั่นเองนะคะโดยเพราะว่าตอนจริงแล้วกลุ่มของผู้จัดซื้อจัดจ้างของฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากหนักนะคะนอกจากนี้เขาบอกอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยารักษาโรคนะอุตสาหกรรมสาธารณสุขต่างๆนะคะอันนี้ค่ะในเคสอุตสาหกรรมอย่างนี้เนี่ยธุรกิจจะต่างคนต่างทำเองไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะในการทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีความสามารถในการฟื้นคืนตัวหรือมีความสามารถในการอยู่รอดในภาวะวิกฤตนั่นเองนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าการที่จะเพิ่ม resilience เนี่ยให้กับสินค้าที่สำคัญหรือบริการที่สำคัญเนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องการนะคะความสามารถในการผลิตของคนในท้องถิ่นนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่อะไรที่ราคาถูกหรือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเลยนะคะที่บอกว่าถึงแม้ภาครัฐจะเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ตามมาช่วยเนี่ยแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอุตสาหกรรมเรื่องยาเนี่ยแหละค่ะยาสารหรือเวชภัณฑ์เนี่ยเรียกเขาบอกว่า 80% ของเคมีภัณฑ์ที่ใช้นะในการทำยาเนี่ยขายในยุโรปเนี่ยมันมาจากเรียกว่าจีนหรืออินเดียเรียกว่า 80% มากกว่า 80% เลยนะคะมาจากจีนและอินเดียนะคะเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องการผลิตพวกเคมีต่างๆเนี่ยมันเป็นการผลิตที่เรียกได้ว่าเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากๆอะค่ะเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากๆจนทำให้เรียกได้ว่าการที่คุณจะผลิตในยุโรปเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่ามันติดกฎหมายอะไรต่างๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเพิ่มความสามารถในการที่แบบอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตของกลุ่มการผลิตยาเนี่ยหรือซัพพลายเชนของยาเนี่ยมันก็ต้องการความร่วมมือของประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้วในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดนะคะในการดึงสกัดสารเคมีเหล่านี้ออกมานะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นนับ10ปีสัก10ปีแล้วก็ทั้งการลงทุนที่จะลงทุนจำนวนสูงมากเลยในการทำนะคะดังนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็สรุปได้ว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีการโซลูชันเรียกว่า one size fit all นะคือการที่ตอนนี้เหมือนธุรกิจหลายแห่งเริ่มที่จะดึงฐานการผลิตกลับสู่ประเทศบ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงในการกระจายความเสี่ยงเนาะที่แบบไม่ใช่แบบต้องพึ่งพาต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะถ้าประเทศอื่นป่วยปุ๊บเราก็ตายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบนะคะอันนั้นก็มีการทำปรับกลยุทธ์ในการดึงเข้ามาหาประเทศตัวเองนะแต่ในขณะเดียวกันทำแค่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอย่าไปทั้งหมดนะหมายความว่าถึงแม้ดึงเข้ามาในประเทศแล้วคุณก็ต้องเทรดออฟแล้วคุณก็ต้องวิเคราะห์อยู่ดีนะคะว่าแล้วซัพพลายเออร์เจ้าอื่นที่เป็นรายเล็กรายย่อยเนี่ยคุณได้วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงไหมทีนี้เพราะว่าความเสี่ยงที่วิเคราะห์มันก็ไม่ใช่ความเสี่ยงเรื่องการ financial risk เรื่อง feasibility market risk transition risk ต่างๆนานาที่เป็นแบบเคยทำกันมาแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมและบริบทของประเทศนั้นๆบริบทของอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มมากขึ้นที่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินแบบอย่างเห็นได้ชัดแบบเป็นตัวเงินจริงๆแต่อาจจะเป็นแบบ indirectly ที่กระทบต่อฐานะทางการเงินเนี่ยนะคะนานาก็สรุปนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่สำคัญคุณจะทำความเข้าใจนะความเปราะบางต่างๆนะคะที่มีของซัพพลายเชนของคุณนะคะแล้วก็ทำการตัดสินใจนะคะหลังจากที่คุณรับทราบเรื่องความเปราะบางของซัพพลายเชนของคุณแล้วนะคะแล้วก็เมื่ออุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มเห็นว่าจุดไหนเป็นจุดเปราะบางเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะทำการตัดสินใจนะว่าอุตสาหกรรมไหนที่มันจำเป็นมากๆต่อประเทศของตนเองนะคะแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนนะคะในการสร้างมาตรการที่จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะถ้าเกิดมีการระบาดของโรคระบาดอีกในภายภาคหน้าหรือแม้แต่มีวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ climate change ก็ตามทีนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ